dan, dobro večer, dobro jutro. Poslušate novo podmizje. Kot ste opazili, so počitnice naredile svoje, oziroma so začele delati svoje in dolgo nas ni bilo na spregled. Novo podmizje je tukaj. Ičo v Španiji na simpoziju Jasma, tako da naslednjič pričakujte kakšno poročilce. In zato po dolgem iskanju in dolgem usklajevanju s to z mano Bigorjem še Ntoko zdravo in Borko zdravo.
Živo.
Čau. In tako bomo danes mi lepo obdelali ene stvari, ki mogoče so aktualne, nekatere pa, ki jih smo jih spustili po tej zaslugi, da, ko bi se reklo, nismo imeli pričujočih dveh za mizo zadnje pol leta cirka. Mislim, da smo se januarja ali februarja zadnjič.
To dok je že tega.
Ja, ja.
Ne, da je bila zima.
Zima je bila, ja. Bili smo tam noter v celici. Za začetek, dajmo povedati takole. Dan državnosti. Kako smo odpraznovali?
Pozdravljeni. Ne vem, da si ga ti že kdaj praznoval, tako da
ne.
Se zbudil zjutraj pa rekel, o, danes je pa dan državnosti, danes pa bo.
Ne, medina pozornost, ki jaz sem jo v preteklosti pa zdaj niti ne več namenil. Dnev državnosti je bilo naštevanje bendov, ki so pripravljeni na takih prireditvah nastopati.
Ja, ja, ja.
Kar je, se mi zdi, kar slabo za imidž benda.
To je bil letos?
Letos mislim, da ni bilo benda, vem, da je Skočir neki nastopal.
Je pa Perpetuum Jazzile.
Perpetuum Jazzile, ne.
So bili pa rdečanice, mi zdi,
kar je tak totalen...
Jaz sem lovil neko gulico na začetku.
Ja, ja, tak totalen šuršot, ne. Perpetuum Jazzile. No, ampak oni so tako daleč, da... Si nič, niti zares ne mislim o tem. Drugač pa ja, ne vem, jaz ne dajem neke posebne pozornosti na ta praznik. Edino včeraj je bilo zanimiv, ne, ker je bil v Bikofeve nastop. Take, kaj se vem, acid, malo tudi chill, dubi, tehna. Hkrati so pa te preproščaki mi hodili.
Res? Med nipel dokom.
Ja, ja. Je bilo to kar heceno.
A to je bilo včeraj začetek Biko Festa, če se je dobro razumem.
Ja.
Ne? Tako. Tako da, evo, mogoče lahko tako povežemo malo dan državnosti. Kaj je bistvo države, konc koncu? Jaz mislim, da med drugimi so tudi take zadevščine, kot se je recimo Biko Fest.
Ja.
In tudi prostori, kjer se pravzaprav odvija neko socialno, ne samo druženje, ampak socialno življenje, se pravi izmenjava mnenj in določena usklajevanja, kako kaj naprej. In glede na to, da smo v takem trenutku, ko pravzaprav dan sem slučajno ulovil lih na televiziji, tale kaj je zdaj poletna noč, kaj je ta neka poletna oddaja če, o festivalskem dogajanju po Sloveniji, ki so lih Biko Fest umenjali in se je spregovorilo tudi o problemu kluba K4 in Kuda France Preširen. Mata vidva kakšna informacija, kaj se dogaja recimo predvsem okrog K4? Razen to, da je zaprt?
Ja, jaz zadnje informacije, ki imam je tako, eno, to, da je zaprt, je malo to taka zavajajoča informacija, pač klub K4 se vsak začetek poletja se zapre, ne. Je pa dejstvo, da so zdaj, a so odpustili ali so se sporazumno razšli, karkoli že pač, da ta programski vodja, ki je še pred 3 meseci imel zelo velike besede, ga zdaj ni več, PR-ovke tudi ni več, za ostale ekipe pa ne vem točno, pa vem neko recimo po insajderskem informacijo, da je ta Aleš Logar,
direktor,
da je nekak, da se zaveda nekak te odgovornosti in da zdaj nekak odpira roke za dialog z vsemi, ki so v preteklosti delali v klubu K4, nekaj v tem smislu.
Ampak ni že ta, da odpiramo dialog in se odpiramo svoje roke in sprejemamo v svoj objem, že postala ena taka konkretna floskula, ki nam postane jasno, da je v bistvu sam mogla.
Po moje, da je on videl zadnje 3 mesece, da ima prazno. Sem to. Po moje, tudi tam ta objem. Ampak...
Ja, ta objem je šel v bistvu na višjo. Prej je ta Gregorin, ali kako se piše.
Je tako, ja.
Je on uporabljal te besede, pa mu ni znesel, zdaj pa je šlo na eno raven višji, ta isti diskurs, ali nekaj v tem smislu. Ne. Tako da to je, ja, no, to je vse, kar jaz vem. Zdaj verjetno bodo čez poletje neki, bodo klicali najbrž koga na okol in bodo skušali sestaviti neko ekipo. Je pa tako, ne, da tudi če bodo neko najboljšo možno kombinacijo nekak za, kaj sem, za ljubljansko sceno ali pa neko ljubljansko nišo, bodo v vsakem primeru rabili, jaz mislim, da kar eno celo sezono, da se to, da pride to spet v neko...
Renome se ne bo vrnil sezono dve zaradi te zelo nepremišljene poteze, zelo kratkoročne, ne. Enostavno nisem stvar o tem, da bi ljudje bojkotirali, ampak enostavno, ko se neka stvar zameri, folko je, traje eno obdobje, da se pač na to pozapne. Pač, malo so verjetno tudi organizatorji, ko so naprej pač šli delati z novim vodstvom, računali na to, da se bo to pozabilo čez poletje, pa bo itak vse po starem, pač z novim vodstvom v naslednji sezoni. Ampak
mogoče se bo pozablo z vidika medijskega pokrivanja ali pa se mogoče bo pozablo z vidika tem nezainteresirane, do zdaj nezainteresirane množice do K4, medtem ko verjetno večina ljudi, ki jim je K4 nekaj pomenil, recimo, ali da so hodili tja na sete, live acta, kar kol, ali pa kot konc koncu že identifikacijska točka tebe, pa po moje bo malo težje pozabljeno.
Se je to, kot tako ko si rekel, kot identifikacijska točka se je zdaj izgubil v bistvu, ker kaj zdaj v bistvu pravzaprav predstavlja K4, se ne veš. Se, mislim, ni dezorientiranje popolnoma v prostoru, ni komercialni klub, ni alter klub, ni, mislim, lahko postreziš še tako dobrim programom, ti rabiš v bistvu kontekst za ta, za ta program, zato da ima nek smisel. Ne? In zdaj ta kontekst je popolnoma zgubljen in bo najbolj trajalo nekaj časa, ali pa bojo s ful konkretnimi prijemi in potezami mogoče ga uspeli pač vrniti, ampak to bi moglo biti najbrž zelo konkretne poteze.
Kaj pa kaj je o Kudu, kaj veste?
O Kudu pa jaz praktično nič ne vem, razen tega, da ba je, da Trnfest letos da bo.
Ja.
In drugač pa jaz nič ne vem, razen teh številk 800 tisoč evrov in to.
Trnfest definitivno bo, ampak bo tudi definitivno zadnji. Mislim, da vsi za stoj nastopajo in tako.
Je pa en, niti ne kolega, en znan, slučajno smo bili v avto. In je tako luciden priblisk, da ok, zdaj je zadnji Trnfest, ampak zakaj ne bi naslednji let naredili enega eksperimenta, naredimo spet Trnfest, pa ga naredimo čist brez programa, pa da vidimo, kaj se zgodi. Pač samo, pač to, šanki odprt, ne vem, mogoče nekaj usko.
Ej, itak, daj kdo vedel, kaj je program Trnfesta.
Če so malo ciniči, ne? Da vidimo, ja, to, kaj
mislim, dejansko tudi kot pač nekdo, ki te zanima glasba, si se mogel prekleto potruditi, da si poiskal tisto stran na netu in da si mogoče teden pred začetkom zvedel v nekih majhnih črkah na neki podstrani, kaj se pa dejansko dogaja, ali pač ti je en listek prišel v roke.
Da ne govorimo recimo po drugi strani, če se ljubite recimo kakšnih, recimo, kaj zvem, gledaliških predstav ali kaj podobnega, si moral biti zelo blizu odra, da se sploh kaj slišal. No, ampak zdaj bomo na tem točki prestopili eni zadevi, ki sem vas v bistvu obvestil, da se bi mogoče kaj pomenili. To je ta nacionalni kulturni program, pa me zanima, ker se tudi tiče te debate, ki smo jo ravno zdaj imeli. Če ste kaj to prebirala, ste kaj pogledala, vas to je sploh kaj zanima?
Jaz sem, ko je prišla ta informacija, sem čist na hitrico pogledal, ne vem, nekaj, kar je bilo v medijih. Sem pa pol danes čist malo si pogledal lih zaradi tega, ker si omenil, da bi o tem govorili. Je pa prva stvar tako, ne, da eno je ta splošna nizka stopnja zaupanja v politični establishment, ne. Drugo je pa konkretna nizka stopnja in to je, da jaz osebno pač tej vladi ne zaupam. Ne. In če zdaj na neki ravni, kaj sem predsednice vlade in tega, kar ona govori in kaj se pol dejansko dogaja, če to je zelo tako, ne, en dan je tako, drug dan drugač in če, ne vem, njena ena prvih in bolj opaznih potez v zunanji politiki je obisk papeža, recimo, ne, da pol tudi te nacionalni programi za kulturo nekak so spet sam besede na papirju. Ne? In kaj to dejansko pomeni, je res zelo, zelo vprašanje. Ne?
Mislim, meni skoraj, ko sem gledal, me par stvari tako, ker nekaj poznam od prej, skravi prejšnje programe, ki so bili kao napisani, in recimo ena od stvari, ki mi je tako zelo padla v oko, ne, zdaj pa ne vem, nekaj mi je prišlo na oko, da je tle, da ni glih najboljš napisano, je recimo, da bi se povečala dostopnost glasbene umetnosti s posebnim poudarkom na sodobnih urbanih zvrsteh.
Yeah.
Da bi to pravzaprav bilo na sodobni glasbi, ne na sodobnih urbanih zvrsteh. Ampak to mi je bilo prvo klicaj sem se naredil, sem rekel, opala, vidi, zdaj smo pa že tako daleč. Ampak pol v nadaljevanju, ko sem gledal, ne, me je pa v bistvu zmotila ena stvar, ki se tudi govori predvsem o tem neki sodobnosti in podobnih zadevah, da so vsi kazalniki in recimo tudi ukrepi doskrat navedeni spet na javne zavode in predvsem na filharmonije, pa opere in orkestre, ne, in v bistvu ta urbanost se kar na enkost ubere v ubranost. In je recimo bil to en tak zelo tak smešen trenutek, ko sem gotovo. In nasploh se mi zdi dokaj ne dobro zastavljanje neke ideje pa cilji, ampak realizacija se mi zdi pa, da se zelo razhaja od tega, kako bi kam prišli. Mi je pa potem še ena stvar, ki je po prvem branju sploh nisem zasledil, ampak, danes sem šel gledati, kaj pa pišejo pod kulturne industrije, ne? In tukaj je spet en zanimiv podatek, namreč, da bi se povečalo število prodanih nosilcev zvoka za celih 20% do leta 2017. In se mi zdi spet tako ena...
Good luck with that.
Mislim, ena taka, kaj, mislim, čakaj, zdaj živimo v državi, kjer v bistvu je jasno, da skoraj da nihče ne kupuje plat, oni bojo pokr za 20% dvigani. Je pa to pol...
Živimo v svetu, v katerem v leta 2017 najbrž ne boš imel v kaj več vtakant nosilcu zvoka.
No, vidiš...
Mogoče jih bojo muzejem prodali 20% več.
Je pa potem še ena taka, je pa na tiče medijev, ki se pa čuti, da je sestavljala to Ženja Leler, se pravi, dosedanja urednica in na Delu in v Pogledih, ne? Namreč, da bi... Sam da najdem. Da je v bistvu na nek način tle govori o tem, da bi se povečala kupna moč prebivalstva in da bi predvsem kupovali tisk, zaradi tega, ker je tisk v bistvu neke vrste garant kvalitete novinarstva, kar se mi spet zdi tako malo za ušesa pristriženo, glede na to, da pravzaprav je splet vseeno postal neko mesto, kjer lahko najdeš neke medije, ki so nastali ravno zaradi tega, da jim ni treba pokrivati vseh teh stroškov s tiskom in podobnim zadevami. Pa me zdaj zanima, koliko vidva, kje bere ta tisk, ko smo že pri tem vprašanju. Govorim, spravi, če časopise, revije.
Jaz ga berem do neke mere, glih iz tega vidika, pač, ker hočem določene stvari pač podpirati z nakupom, to je pa tudi v bistvu edini razlog za danski nakup pač fizični obliki, v tiskani obliki, ne? Ker sicer pač so te informacije dostopne na netu, ampak moram priznati, da bi mi bilo žal določenih medijev, ne, ne vem, želim si, da ima mladina večjo naklado kot reporter. Enostavno si pač to toliko želim, da pač jo zmeri s polico vzamem, čeprav lahko te stvari preberem druge, ne. Ampak drugače pa valjda, glavni vir informacij je internet, če dalje bolj tako bo, ne, to je dejstvo. Mislim, ko bi rekel, potem, kar si rekel, jaz se nisem ful spuščal to, ampak... Podoben problem je pa moj, kot na vseh drugih področjih. Zdaj ne bom se spustil v neko tako temeljito kritiko, ker nisem tukaj temeljito se posvetil temu, pa nočem biti površen. Je pa tako, da sem v bistvu zmer previden pri programih, ki v bistvu na nek način se izognejo komentiranju aktualnih problemov, ki so. Ne? Se pravi, v bistvu, ko se govori o tem, kaj bomo, kaj kako... gor dol, hkrati pa se pravzaprav v velikem loku izognajo nekih ogromnih problemov, ki so vsem na očeh. To je pač, ne vem, identično stvar se danes tako poslušal na tem zboru za zdravstvo, ne, kjer v bistvu pač si dejansko država zatiska oči in to že 20 let pred vsemi temi vrzeli, v kateri pada ta denar iz zdravstvenega sistema. In enostavno so reforme vedno usmerjene v to, česa se rešiti, pa odkje še kaj potegniti, pa kako to nekako narediti tržno zanimivejše. Ne? In če se ti ne ukvarjaš s to luknjo, ne, kamer stvari izginjajo, boš samo vse, kar je še zunaj te lukne, pometal noter in nikoli ne boš zafilal. Ne.
Zdaj, luknja se bo povečala.
Tako. In država na eni strani daje in na drugi strani jemlje nazaj. Ne. Se pravi, pač, rekel, zdaj z operami, filharmonijami, gledališči in tako naprej nimam jaz pač stika. Ne. Vem, to je pač ta ubrani svet, ki ostaje nedotakljiv in ko je tudi meni pravzaprav premalo vem o tem, da bi lahko zares govoril, kaj se dogaja tukaj odzad, ampak to bo verjetno stalnica, ko ne bo pač ničesar več v državi Sloveniji, bo še zmer proračun za te institucije enak. Ne. Lahko komentiram pač moje področje glasbeno, predvsem alternativno, da dejansko ne rabi toliko spodbude, kot rabi normalne pogoje za delo. Ne. In tle je v bistvu, dokler ti ne omogočaš neke normalne pogoje, da pač klubi ali pa lokali, ljudinski centri pravljajo svoje delo, dejansko je brez veze jih spodbujati k subvencijami, ker jim boš samo to na drugi strani pobral, ko jim boš poslal neko inšpekcijo, ko jih bo oglobila za ne vem koliko za neki, ker nima nobene veze z ničemer. Ne. Je brez veze meta denar v to, ki bo šel na konc SAZAS-u pa IPF-u. Ne. Je brez veze meta denar v veliko enih stvari, ki pravzaprav v temelju nimajo možnosti normalnega funkcioniranja. Ne. In tukaj je, kaj stojam, neko zatiskanje oči ali v bistvu nepoznavanje terena ali nepripravljenost prisluhniti, pač ne vem, organizatorjem. Prej smo govorili o Bikofeju, ne, pač, ko je imel zdaj težave. Ne. In je recimo to en tak zelo, zelo jasen primer. V bistvu oni ne rabijo sploh kulturnega ministrstva, da obstaja. Ne rabijo subvencij, ne rabijo ne vem kaj. Rabijo pa dovoljenje do 10 imeti zvok. Ne. To v centru naše urbane prestolnice. Ne. To je tisto, kar rabijo. To je osnovni pogoj. In se pravi, ti lahko ne vem kaj pa subvencioniraš in ne vem, če ni ta osnovni pogoj zadoščen, da oni lahko pač organizirajo te stvari in to zastojim, potle dejansko je to brez veze. Ne.
Se, jaz mislim, da tukaj lih to, kar se zdaj na omenil, se mi zdi dobra istočnica, tudi ste vidika mogoče komentarja na ta program, ne, da pravzaprav po eni strani kaže to, da opazuje, kaj se dogaja na terenu, sem po drugi strani pa ne upošteva ravno tega, kaj se dogaja na terenu. Se pravi, ne olešuje, tako kot ti govoriš. Ne. Ampak mi je pa bila, ko smo prej malo v medijih govorili, ena od stvari, ki mi je pa res padla v oko še enkrat, ne, je recimo cilj in ukrepi za več občinstva, za kakovostno glasbeno produkcijo na različnih glasbenih zvrsti in eden od ukrepov, ne, ki me je blazno presenetil, je izvajanje predkoncertnih pogovorov za poglobljeno razumevanje in participacijo občinstva v glasbenih dogodkih. To mi je bilo zdaj ta en tak zelo zanimiv ukrepno. Mislim, kaj zdaj to pomeni, jaz sicer ne vem, ali to pomeni, da bo država zahtevala v mediji več prostora za intervjuje ali bo prirejala v svoji sceni sobi predstavitev izvajalcev, mogoče kakšne poslušalnice, da bojo mogoče vsaj na ministrstvu poslušali, kaj se dogaja po recimo kluboju, ko se pogovarjamo bolj ali manj o taki sceni. Ne vem, kaj si mislite o takem ukrepu?
Jaz mislim, da je nekdo pač je bil na kakšnem festivalu ali pa je bil v kakšnem muzeju sodobnih umetnosti ali pa kaj tazga in je bil na eni zadevi, kjer so bili pač tudi te pogovori in se jim je zdela to ena taka izjemna ideja, ne, v smislu osveščanja, ker jasno njihov manevrski prostor v smislu tega, kako opravičevati nacionalni program, je dost mejhen, ne, ker morajo skozi torej spodbujanje mladih, osveščanje, širjenje in take stvari mora biti vedno vključene, ne? Tako da pol pač iščeš ključe, kako to spraviti na papir, spet ta papir.
Spet na papirju, ja.
Je pa to za ljudi, ki se prijavljajo na razpise, verjetno so ti programi...
Da bo dobil eni tri pike več.
Dobiš neke istočnice, nekako zastaviti zadevo. Ne?
Ja, hkrati je pa tudi pač... Tako da, če bi napisal določene stvari, ki so problematične in ki bi mogoče dejansko pomagale, ne, pa zihre pike zgublaš. Ne. Mislim, največ bi pri vključevanju mladih in povečanju publike in razširitev programov in tako naprej pač ta program naredil, če bi dovolj... se zauzemal, da mladi do 18. leta imajo vstop v klube, recimo, ne. To bi bil recimo en zelo ključen faktor pač za prihodnost, pač za prihodnost scene, o kateri govorijo. Ampak valjda to ne bo glih naletelo na ful navdušenja, ne, zdaj, oh, super, zakaj se nismo mi tega spomnili.
Evo moj predlog, evo, organizatori, ki začnejo koncerte ob 8. oziroma ob 7. zato, da bo ravno 18, pod 18 let stari lahko na koncert prišli, ker ob 10. ne sme biti jih noter, če jaz dobro razumem, ne, te naše omejitve, dobijo, ne vem, dodatno posebno subvencijo, ali kaj jaz vem, kaj tazga. Ker recimo meni se zdi, da je to tudi eden od problemov, ki ga imamo, tudi kar se tiče klubske scene, da se koncerti začenjajo, oziroma eventi začenjajo po 10. oziroma po 11. In ravno ta mlajša publika je na nek način prisiljena to spustiti.
Ja, izključena. Veliko ljudi je zaradi tega izključenih pravzaprav.
Tudi zaposleni konc.
Ja. In to je velika škoda in tukaj smo sami krivi, zato ker smo debili. Zato ker enostavno smo... zadnji, ta najhujši alternativci v tem take ovce, da sploh ne moreš verjeti. Zunaj stojimo, tam smo, čakamo en drugega, da nas bo šlo dovolj noter, da se bomo vsi opogumili, da gremo noter in smo pripravljeni do 4 zjutraj čakati, ko eni debili, pa uč metati not, če se je že začelo, ker da ja slučajno ne boš prvi not, ali pa da ne boš sam not, ali pa da ne boš enega čika premalo skadil. In si uničujemo klubsko sceno s tem. Pač ne sem koncertno, partiji trpijo zaradi tega, mislim, vse trpi zaradi tega, ker imamo to neko debilno, bi rekel, VIP, nek tak VIP kompleks imamo, no, ko v bistvu ti moraš leteti sretno oči tam, to zadnje, kot to glavni car, da bojo vsi te videli, ko si glih prišel noter, o, kje si, o, veš, nočeš ti biti prvi tam, pa da drugi pridejo pa rečejo, a, ti spa že tle.
Ja.
Mi smo pa glih bili nekje, pa je bilo ful hudo, ful neke pomembne stvari smo počeli. A, veš, mislim, kaj kurca si počel ob enih zjutraj nekje, mislim, doma si bil pa TV si gledal. In je neumno, mislim, in en drugega hočemo prepričevati, da imamo pač, ne vem, za evente, ko sami nastopamo na njih v končni fazi, se kar nekako nategujemo en drugega, da ja, joj, veš, sem pa nekaj glih imel, pa jo, ja, ne morem prideti prej, ne morem ujeti nastopa, bom mogoče, lej, pridem. Mislim, tako, na nek način bi bilo idealno, da bi se eventi ob 6. zjutraj pač nekako začeli, ne. Takrat bi se vsi počutili, da je varno vstopiti. Tako da je pa zdaj problem, kako se lotiti recimo nečesa tazga. Ne? Najbrž, kakor se spomnim, to ni uspelo niti Umeku, ko je imel te svoje večere ob sredah v šterki, pa kao, bomo do polnoči končali vsi, pridite prej in tako. Jah, fok je prišel po pol polnoči. Enostavno, ne vem, kaj je narobe z nami, ne, ampak strinjam, to bi bila stvar, ko se bi treba loti.
Dali smo en ukrep, mogoče ga spišemo še na papiru.
Ukrepo lahko damo ful, to ni problem.
Predloge imamo za oddat do 8. julija, ampak je problem, v bistvu ni problem, zato, ker ga lahko verjetno pošljamo tudi po mailu, tako da papirja ne bomo škrabali. Ampak gremo dan, na današnji dan, ti in toliko si bil danes na shodu za javno zdravstvo.
Sem bil,
ja. Bil, kako je bilo, mislim, jaz sem čist od svojega dela, čisto vse pozabil.
Presenetljivo, v redu je bilo. Jaz sem šel pač s temi minimalnimi pričakovanji, kot jih imam zadnje par mesecev, kada grem na proteste. In je v bistvu bilo dejansko par tavžent folka tam, ker me je zelo presenetilo, ker jaz sem pričakoval mnogo par sto. Tako zelo različen folk. Govori so bili na mesto. Tako se mi zdi, da je fajn, da je ta stvar imela tako en konkreten fokus, se pravi zdravstvo. Tudi to je neka taka povezovalna točka v bistvu, ne, ko se pravzaprav vsak lahko poisto ved z njo, vsak mora v čakalnici stati in vsak ve, da stvari ne štimajo in vsem je v interesu, da se to poštima, tako da dejansko so ti govori bili zelo neideološki in zelo, zelo na mestu, hkrati pa pač tudi direkt z imeni poimenovati pač odgovorne ljudi, tako da fajn mi je bilo, no. Tudi recimo Lubeja sem slišal prvič tako res zelo dobro artikuliram ga, pač, da je povedal zelo jasno in glasno in naletel na dober odziv, no, tako da, fajn.
Jaz sem, ko sem bil na poti sem in ko sem dojel, da za ta, se spomnil, da je danes ta zborovanje, sem se potem spomnil na včerajšnjem prizoru z prve te proslave, kjer je bila ravno Perpetuum Jazzile, ja, so bili oblečeni v bistvu v zdravniške halje, ne, v bistvu belo in pač povezano verjetno s konceptom pred proslave in podobnih zadev, ampak potem sem pomislil, da je v bistvu bila kar posrečena povezava z današnjim dogodkom, ne, se prostega razloga, ne samo zaradi tega, ker je šlo za zdravstvo, ampak po drugi strani tudi zaradi tega, ker je to nakazuje na ključen problem, ki ga imamo verjetno, ne samo mi, ampak glede na to, da gori tako rekoč že pol sveta konkretno, cel svet, se pravi, imamo problem s higieno. Se pravi, treba se je obleči v zdravniške halje, da se bomo obvarovali pred boleznimi, ki nas obdajajo na tak ali drugačen način. Pa me zdaj zanima, kako pa gledate, kaj se dogaja na okrog v bližini Turčija, Bosna, Španija, Brazilije?
Ja, dogaja se stvar, ko je zelo očitna, da se bo moglo dogajati slej ko prej, ne. Vse zametki tega so že skos pravzaprav, ne. Sej ni ful delič nazaj, ker smo imeli Occupy gibanje, ne. Ampak se mi zdi, da te stvari zdaj so še bolj, ko bi rekel, niso na tako teoretični ravni, kot je bil ti. Se, lahko več ljudi se dotakne, ker pač gre za, ne gre za uvožen protest, ampak za lokalen. Ne, je produkt nečesa, kar dejansko ljudje doživljajo v svojih državah. Doživljamo pa očitno ljudje v zelo različnih državah zelo podobne stvari. Ne. In ko bi rekel, meni je predvsem to noro, ne, da vsak dan se nekako soočaš s tem, koliko so ljudje apatični, predvsem mladi, koliko v bistvu pač dejansko nimajo mnenja, nimajo stališč, so zelo nekako pokorni sistemu in jih zanima pravzaprav pač nek entertainment. Ne, dejansko, kako je možno, da se znotraj te generacije potem dogajajo take stvari. Ne. To je en zelo velik premik v bistvu od tega, ne, če ko bi rekel, ker dejansko drugače razmišljajočih ljudi je če dalje manj. Tako, če pogledaš, mislim, v vsakem koraku vidiš večjo in večjo uniformiranost družbe, ne? Predvsem pri mladih. Ne? Od kje potle ti ljudje na ulici? Kdo so ti ljudje? To so mladi ljudje. Pač pogledaš študente, srednješolci, ne vem kaj. Pogledaš poprečnega študenta v Ljubljani, to je pač nekdo, ko špila svojimi frendi iz osnovne šole v študentu tarot, pa mogoče enkrat na mesec gre v KMŠ, pa polet gre na kolegijum žur, to je pač njegov domet. Ne? Od kje so se pa ti študenti potli vzeli, od kje so se vzeli in tako mi je šok, no? Da v bistvu vedno obstaja možnost upora. vedno obstaja možnost prišati tako sprani generaciji, da dejansko rečejo, ej, mi se pa s tem ne strinjamo in bomo to pač na nek javen način izrazili. Ne? Tako, fenomenalno se mi zdi. No? Mislim, tako...
Se za Turčjo je zanimiv podatek bil, mislim, da sem pred enim tednom ga prebral, da v bistvu dobra polovica, če ne več kot polovica v bistvu tega jedra protestnikov so v bistvu mlajši od 24 let, recimo, ne? Kar je bilo tako ono, wow, kaj se pa... Ja, kaj pomeni, da je res tisto no future varianta prišla zdaj spet na površje, da se v bistvu vedno več ne starih, ampak mladih zaveda, da ni prihodnosti, če se ne začnejo lajati konkretno.
Ja.
Kaj pa recimo ta primer, ki smo že prej govorili o papirju in bi o tem žalostnem dogodku, ki se je v Bosni zgodil, ki je pokazal po drugi strani spet to zbirokratiziranost današnjega sveta, se pravi, govorimo o punčki dojenčku, ki je v bistvu zaradi tega, ki gospodi uradniki niso dali emšo številke, ni mogla iti na zdravljenje v Nemčijo, ki je tudi sprevrglo se ravno v jezo in zanimivo je bilo tukaj pri teh dogodkih v Sarajevu, da je v bistvu tle šlo tudi za zelo antinacionalističen nastop, se pravi, tle ni bilo veze bosanac, bošnjak, srb, hrvat ali kar kol, ampak je bilo čist za državljansko pravico. O, vidiš, to sem hotel preveč, danes je opravil v bistvu ti državljansko ne pravico, ampak obveznost.
Dan državnosti. Nikoli ga nisem bolje praznoval kot danes.
In se porajajo rih taki dogodki, v bistvu majhne zadeve v bistvu premaknajo maso, se mi dozdeva. No? Ker konc koncu v Braziliji je tudi avtobusni prevoz.
Zmerje nekaj.
Čist taka malenkost.
Tudi pri nas je v bistvu bila banalnost, če tako gledaš. Zelo, se glih to je, se mi zdi, čar teh stvari, da so nepredvidljive. Ne moreš... kako bi rekel, ne moreš si tako zorganizirati sistema oblasti, da ne more priti do teh gličev, ker ne moreš predvideti, kje bo šlo nekaj narobe, kar bo pač prevrnilo tehnico. Ne? In vsi ti momenti so uspešni in pripeljajo to gdelič, kot pripeljajo ravno zaradi tega, ker so nepredvidljivi, ne? Ker ne moreš pravzaprav vedeti, kdaj in zakaj in kje bo počlo. Ne? Jaz mislim, da sem komor v Turčiju 3 tedne nazaj ni sanjalo o tem, kaj jih čaka. Ne?
Je pa zanimivo, da vse vežejo v bistvu iste teme. Ne? V bistvu vse, kjer se to dogaja. In korupcija, in zdravstvo, in šolstvo, izobraževanje. Ne pa v Turčiji, zdaj pa ne vem, ali je bilo to malo mislim, narobe napisano, ampak me je recimo po drugi strani pa tudi bila zelo dobro tako za razmišljati o tem. V dnevniku, če se ne moti, sem prebral neko reportažo in med drugim recimo, kjer neko dekle govorilo svoje stališče proti Erdoganu in kot glavni razlog, ne, ki me je v bistvu zelo presenetil, je bil ta, da je Erdogan v bistvu šel v dogovore s Kurdi. In ta dekle je bilo v bistvu na ulici proti Erdoganu, zaradi tega, ker se je šel meniti s Kurdi, ker jim je začel dajati vedno več pravic. In se vidi, da prihajajo tudi recimo taki problemi na površje.
Mislim, jaz mislim, da tako kot je toliko rekel, te trenutki so nepredvidljivi, ne? Ampak cela situacija pa je predvidljiva. Ne? Zelo, zelo velik mislecov in tako je napovedval velike množične proteste in tudi točno to je, ne, da triggeri so formalno so banalni, ne, ampak resnico pa konkretni, ne, vedno gre za neke javne storitve, ki se jih kjer se reže, kjer se jemle spet.
To je bil v bistvu začetek civilnega gibanja v Ameriki v končni fazi, Rosa Parks v avtobusu, ne, pač tak.
Avtobus, ja, višanje avtobusnih prevoznic in ali pa pač betoniranje parka, ne. Tako da, ja, je pa to, ja, to je pa vedno, ne, da je pa tudi to neprevidljivo, ne. S katerimi razlogi boš ti ljudi pač pripeljal na ulice in v Turčiji se je točno to zgodilo, da imaš etablirane intelektualce na ulici, imaš nogometne navijače na ulici, imaš nacionaliste na ulici, imaš antiglobaliste, študente, čist navadne, v glavnom imaš zelo tako pestro maso.
Taki so bili v bistvu naši prvi protesti v samem začetku, preden se ni to bolj formuliralo. Ja?
In to je ta problem. Če V bistvu, kar jaz pri Erdoganu ne razumem, ampak če gledaš pa turško zgodovino, pa jo pol mogoče malo bolj to razumeš, zakaj jih poteptati, ne? Ker če so tako, tako ideološko razpršeni protesti, ne? Pridobijo sam, da jih pustiš, ne? Ker pa se bodo začeli med sabo drkati, ne? Bodo neki notranji konflikti oziroma se navno nobena ideja izkristalizira in v parku bo vsak dan manj ljudi. Če jih pa poteptaš, pa pač strneš vrste. Ne? Je pa jasno to, da Turčija je pač je ta paradoks, da to je vojaška demokracija, ne? Od Atatürka naprej. In iz te perspektive pa mogoče te poteze niso tako čudne. Ne?
Ja, sam s tem, da bi tle opozoril, ne, jaz sem, ko se je to začelo dogajati, sem v bistvu rekel, kdaj bo trenutek, ko bo stopila vojska na ulice, ne, in to v bistvu obran, tako rekoč, demonstrantov, protestnikov. Zaradi tega, ker to je tudi znan moment, pač, da je vojska bila garant za sekularno Turčijo. Ne? In potem sem v bistvu zvedel, da je pravzaprav, zakaj do tega ne pride, oziroma zakaj, tukaj pa mogoče tudi odgovor, zakaj se Erdogan to usodil narediti in je v bistvu se izkazal kot totalni tiran. Ne? Zaradi tega, ker je v bistvu vojsko na nek način dobil pod svoje okrilje, oziroma tiste nevarne kadre je razpustil. Se pravi, je vojska na njegovi strani in tako rekoč ja. Nima več te moči, kot jo ima pač do zdajšnje zgodovine Turčije. Ne?
Ja, seveda.
Se izgleda, da je tukaj po moje nek ta grozen razlog, zakaj je do tega prišlo, ne? Kaj se je to dovolilo. Je pa po drugi strani meni grozljivo, da so v bistvu, kar koli jim je rekel, ne, je mene spominjalo na ono, kar se nam je dogajalo pred enem pol leta pri nas. Mislim, pri nas zombi, tam drhav in podobne, mislim, ono neke besede, ki, ej, kje pa smo, ne?
Ja, je bila pa neka zelo cinična izjava nekega policijskega, zdaj pa ne vem, zdaj, aj načelnik policije ali ne vem kaj, in on je rekel to, ne, da to, kar se dogaja na ulicah turških velemest, ne, ni nič drugačen od protestov v drugih velemestih, ne, da edina razlika je to, da pač, da turški protestniki resno mislijo, ne. Torej, če bi, ne vem, Occupy Wall Street, če bi malo bolj resno pozal, bi tudi ameriška policija uporabila tone solzivca in tako naprej, ne.
To je zelo dobro premislo.
Ne. Čeprav odgovor protestnikov v bistvu ta, ki se je v bistvu sprevrnil zdaj recimo že skoraj v umetniški akt, ne, ki bi lahko kakšna Abramovička mu se mu pridružila, ne, dobesedno, to se pravi, da po par ur stojiš na istem mestu,
na sozivce, ne, ja.
Se mi zdi zelo huda odgovor na to nasilje, ne, ker pravzaprav tukaj zdaj pokažeš pa res, ali bo zdaj država res še toliko bolj nasilna in kot se kaže, je, ne, se pravi, res ni mar do tega, da pravzaprav te ta čist navadne človekove pravice.
Ja.
Kako je to grozno vse skupaj.
Ja, najhujše pri tem to, da ni nujno, da se sploh karkol pametnega iz tega rodi. Ne? Saj ne hmal. Ne? Oziroma lahko ima kontraučinek. Lahko da tudi v Sloveniji vse dogajanje, ko smo ga imeli v tem letu, dejansko posledično pripelje do še hujših zapletov. Ne. Tle je, to so zelo kočljive stvari, ne, ampak se pa morajo dogajati. Ne. To je tisto, kar se moramo zavedati, da folk reče, ja, lej, sej vsi ti protesti so bili na jugu Evrope, nič ni nihče dosegnil. Ne. Sej, zakaj, ne, lej, pa ste tam protestirali, pa lejte, kakšno vlado imate zdaj. Pa, ne. To je res, ampak kljub temu se te stvari morajo dogajati, ker jaz verjamem v to, da se znotraj tega ustvarja ena mentaliteta, v bistvu, da se znotraj tega rojeva pravzaprav ena sposobnost ljudi k angažmaju, k razmišljanju o teh stvarih, da bo to rodilo nove mislece, nove ideje, nova gibanja, ko mogoče zdaj ni trenutek za njih, bo pa mogoče čez 5 let trenutek za njih, ali pa čez 10 ali pa 15, definitivno pa bo v nekem dokaj kratkem bližnji prihodnosti prišlo do generalnih sprememb. Ne? In tukaj se pač k kalimo na nek način, no, ljudje, pač kako bomo reagirali na, na te stvari. Ne?
Ampak jaz mislim, da tukaj se ukvarjamo s ključnim vprašanjem, oziroma povsod se ukvarjajo z ključnim vprašanjem. To je v bistvu upor proti političnim oligarhijam ali pa klikam, kar bomo reči.
Ja.
Ker one se ne premaknejo, ne? Množica se je premaknjena. Uh-huh. Potem, ker politične klike v bistvu, kada pravzaprav, kaj se pa, veš, mi imamo policijo, pa nas bojo obvarovale pred vami, divjaki. Se mi zdi, da tukaj je ta moment, ki mislim, da se mora zgoditi preklop, ne? Da začnejo te, pa ne govorim zdaj samo o tem, odpred roke, pa odpred objem, pa pridite, pridite se pomeniti, potem pa, ko gre, v bistvu pa zraven pa držati figo v žepu, ne, mislim.
Ne, pa, lih to je, ne, recimo, umetniške akcije v smislu protesta so lih v Ljubljani, je bil to en zelo zanimiv moment. V smislu tega, da v trenutku, ko bi bilo treba vršiti gradilne kocke v parlamentu, v parlament je na ploščadi igral Jani Kovačič, recimo. Ne? Če zelo poenostavljam. Ne? Tako da jaz ne pravim, da zdaj, ja, to je bila napaka, če bi bilo drugač, bi bilo zdaj drugač. Ne? Ampak zanimivo je to, no, te interesne skupine znotraj pač te neke mase, ki se lahko ustvarja na ulici. Ne? Ampak jaz mislim, da ja, da tako kot en tok rekel, pač zgodba ni končana in me zelo zanima, no, kaj bo zdaj v relativno v zelo bližnji prihodnosti, no, v resnici. Tudi pri nas.
Se pri nas se ne bo zgodilo nič revolucionarnega, dokler se ne bo na globalni ravni, pa še ko se bo na globalni ravni, se bo pri nas čez par let zatem. Ne pričakujem od nas, da bomo mi svetilnik v čemerkoli.
Mislim, zgledov imajo, tako rekoč, politiknik klike dovolj, da se ne bo nas zgodilo.
Ja.
Zdaj, mimo glede, je prišel ven ravno dokumentarcu Pussy Riot, ne vem, če ste sledila, oktobra sem ga videl včeraj, da je tudi kino Šiška bo pre, v bistvu se rolo, ampak bi se pa tle na eni točki obrnil na to, kar sem včeraj, oziroma danes po noči, na ruskem RTR Planeti kanalu v Lovu, bila je ena, v bistvu ena taka, bi se reklo, oddaja, kjer se pogovarjajo umetniki o določenih problemih in podobnih zadevah in včeraj je bila na tepeti kaj je ideologija. To je bilo 6 umetnikov, od nekega skladatelja, slikarja, pa ne vem kaj še vse. In kar me najbolj v bistvu presenetilo je bilo to, da z navdušenjem sem poslušal, ko so govorili, ko so se kresala mnenja, v bistvu stolišča, videl si, kdo je v bistvu tisti, ki malo bolj hoče Putinu iti, pa kdo v bistvu nasprotuje Putinu, ne. Ampak tisto, kar me je pa res presenetilo, ampak v najslabšem pomenu besede je bilo pa potem to, ne, ko je nekdo utemeljeval, kaj je ideologija, kaj pa ne, ne, in je v te to razložil in je na koncu pripeljal svoj sklep do tega, ne, da pa homoseksualnost je pa bolezen. In za tega tisti, ki zagovarjajo homoseksualnost, to so pravi ideologi. Mislim, to me je ono čist in kar je bilo najhujše, je bilo to, da so začeli vsi prisotni, vključno z voditeljem in ostalih 5 prikimavati mu. In se je potem iz tega razunela cela debata okrog te homoseksualnosti. Tako da, kar se tiče pravic homoseksualcev v Rusi, sem zdaj povedal vse. Tako da, mislim, da teh vzorov je več kot na pretek. Glede na to, da smo danes malo omejeni s cajtom in smo si dovolili reči, da bomo dolgi šolsko uro, se pravi 45 minut, bom zdaj počasi prevlekel naš pogovor k koncu. Pa me pred koncem zanima, kaj se kaj posluša. Kaj je kaj novega se odkrilo, pa recimo starega?
Jaz sem zadnje dni zelo veliko poslušal, zaradi tega, ker sem pač pisal recenzijo Boards of Canada, novo plato, ki je pač tako, kot sta ona dva blazna elitista, ampak tako je, no, jaz mislim, da če si fan teh zgodno 80s ali pa poznih 70s, teh soundtrackov, kaj sem, science fictionov, za Johna Carpenterja tak zadev pol, je definitivno to uredno poslušanje. Druga stvar pa recimo je, da je bila ena zelo uredo serija XU, če lahko tako rečem, hip-hop koncertov v Ljubljani. To je bil najprej bil Kanjija, potem so bli Bad Cop in potem Edo Majka. In na vseh treh koncertih sem bil in vsi trije nastopi so bili, so nekak, v bistvu so odraz tega, kar se dogaja recimo zadnjih, ne zelo dolg, no, kakšne dve leti ali pa kaj tacega, da se v naši bivši domovini v smislu hip-hopa neke zanimivosti spet dogajajo. Recimo.
Ampak to, ki gre vseeno za ljudi, ki so v bistvu že zelo dolg taj.
Ja, Kanjija mogoče malo manj.
Ampak,
je pa to če kar.
Ja,
je pa,
ni to, ne govorim v smislu tega, da so zdaj, ampak čist...
Spet imajo nekaj zapovedati.
Ja, spet imajo nekaj zapovedati, tudi to, da se sploh odločiš, da bo šel na njihov koncert, že pomeni, da neko zanimanje obstaja, kakšen od njih ima kakšno novo plato, Bad Copy, nova plata mi je zelo, zelo ok, tako nekako na mestu, čeprav lih Edo, ki je bil prejšnji teden na Ljubljani, so imela en kratek pogovor in ena stvar, ki je zelo, čeprav zelo velikrat govori, je nekaj zelo kratko in jedrnato in dobro povedal in to je, da recimo Bad Copy, da so super, da mu je žal malo potencijala Viklerja, ki je pač blazen talent in ki je pač kjer je, ne. Ampak to, ne, da v Srbiji ne more biti vsak Marčelo, ne. Maš Beogradski sindikat, ki so pač Srbija, ne, reperi, in maš Bad Copy, ki so pivo, bejbe, puši se trava, ne. Marčelo pa ne more biti vsak, ne. In to je bilo tako kar tako lucidna, no, izjava, ki hkrati jo vsi vemo, ampak je nekak ne razmisliš, ne. Ampak nekak, ne vem, meni kukar 3 leta ali pa 4 leta nazaj se mi ne bi niti dal nek koncert od Edo Majke, zdaj pa prav z veseljem grem, da bi sem dal koncert.
Posteben toliko, kaj se dogaja? Na predvajalniku, na ne vem čem, že poslušaš?
Pomislim, v bistvu všeč mi je bila od... nekih tujih zadev, kar sem slišal, plata, ko je v bistvu ni bila izdana, ampak je likenla od angleškega producerja Jai Paula. Pač se pravim, ne gre za uraden izid, ampak si nisem mogel pomagati, da ne bi si ga potegnil dol, pa slišal kaj naredil in je bil tako celota na taka zelo sveža zadeva, predvsem produkcijsko, no, mi je bila dost navdihujoča. Ukvarjal sem se dost s tem, ko smo organizirali ta špil od newyorškega raperja, gay raperja Lifa v Kinošiški, pa sem dost te scene okoli tega preposlušaval in tako in mi je v bistvu glasbeno dost zanimil Miki Blanco, ko se na nek način poigrava s komercialnimi vzorci v hip-hopu, hkrati pa je tle not full enega Suicida v bistvu, mislim pač benda Suicida, ne, dejanja Suicida. Tako zelo ta nek nihilistični 80s, no wave, ampak gay rap. Tako zanimivo je, no. Kaj se še posluša? Ful enega različnega hip-hopa. Kaj je bilo, kaj slovenskega dobrega? To je že nekaj cajta nazaj, ampak nismo se vmes pogovarjali. Ko je bila ta obletnica Ereša, sem bil v Rogu na teh špilih in so mi bili v bistvu vsi po vrst, ker sem jih videl, fenomenalni. Tako po dolgem cajtu sem kar skakal na koncertih slovenskih bendov. Prav v bistvu dobro, Bakalina so mi itak pač en ful pomemben band v tem trenutku. Ludovik Material so ful korake naprej naredili. Hello. so imeli fantastičen koncert, smo vsi dol padali.
Se, mislim, da je ta četrtek maja oni, ali naslednji...
V petek maja, ja, v Gali Hali.
Gali Hali, ja.
In pač so iz tega benda, ko je imel potencial, mislim, da tu je res en hud, hud live band. Tudi Niki Lauder so bili odlični. Tako da to...
Ja, meni je v bistvu bil ta Tears for Ears, ki je bil recimo v Gromki, ki so pač tukaj v Gromke so bili Truss, It's Everyone Else, Niki Lauder in Auto Massage tudi bil zelo tak, mislim, dober paket bendov, ki je bil mislim, prvo Bombaj, sicer sem bil pa žalosten, ker niso prišli Hex and Brutal, ki v Ljubljani niso nastopili, sem jih pa pred tem videl in se mi zdi, da recimo, kar se tiče tega nekega Noise Šundra oziroma Noise Šusa je to trenutno najjači bend na slovenskem, definitivno. Plošča mi ne prepriča tok, kakor me je prepričal nastop, ampak ta bend je treba v bistvu res doživeti, mislim, da je lik zaradi te, ki se dovolijo po eni strani improvizacijo, doživeti prav v živo. Ko pa govorimo o Šusu, v revolucionarnih časih, ne, ponavljam ves cajt, ene grke zadnje cajte, sicer so naredili prodor skozi Ameriko nazaj, reče se jim Barbed Wire Dolls, ne, to preverite, to je stara šola panka, ampak toliko jezno babo, da že dok nisem slišal, pa še v njej je, mislim, sicer sem dobil zelo čudne informacije iz njihovega beograjskega koncerta, ki naj bi bili dokaj švoh, ne, uživo, ampak nekako mi ne da to, mislim, po plošči, pa ne zaradi tega, ker je moj Albini snemu, ampak nekako mi ne stoji to, da je bilo v Beogradu spet tako slabo. Je pa Baby taka, da v bistvu združuje vse mogoče ženske velike, ki smo jih poznali skozi punk rock do zdaj, od Patti Smith, Blondie in podobne zadeve.
Barbed Wire Dolls.
Barbed Wire Dolls, ja. Ko si pa prej omenil Suicide, ne, je zdaj šel dvojni album enega meni zelo ljubega projekta, takega zelo obrobnega, reče se mu pa Dirty Bitches, in je že prej je pokazal, na prejšnjih dveh ali treh albumih je pokazal svojo veliko naklonjenost do Suicide, na teta zadnji je pa še tok dodatno pokazal, ampak je pa vse skupaj še bolj zamračil in zadenfu, tako da zgleda res tako malo čudotvorno vse skupaj. Mal čuden model mora biti. Evo, to smo na hitro povedali. Vabljen v petek na Japonce, Guitar Wolf.
Guitar Wolf so v petek,
točno. Učene Zero, na FAVE festivalu.
Nujno. Ne, tu se uživo res splača videti.
Si predstavljam. Mimo grede, evo, bom zdaj poskrbil, da bo. Prilepli smo reklamo za njihov koncert, namreč Guitar Wolf so naredili special serijo reklam za svoje evropske gostovanja, za vsako državo posebej. Tako da, to je fajn slišati, ko Japonc govori tudi slovensko. Tebi, Borka, pa srečno pot v Črno Goro.
Hvala.
Kaj greš tja dela, da bojo vedeli, da se naša muzika sliši tudi za mejami?
Ja, to je mogoče za kakšen bodoči razpis. Dobro. grem rolat na festival Southern Soul v Ulcin. In prvo festival, ki je prvo leto nekako... Všeč mi je način dela neki fantje, ki pač drugače v Podgorici delajo neke manjše evente, so se odločili za delati festival in so tudi dost po nekem osebnem ključu pač novačali izvajalce. Tako da to se mi sliš tako dost simpatično. Kako pa bo to zgledalo, pa jaz v Ulcinu tudi še nikoli nisem bil, no, tako da bomo videli. No.
Ok, to je bilo Podmizje. Pribli smo prisotni štirje, Ntoko, Borka, Bigo in Veter. Srečno in seveda še peti, vse ste ga slišali.